ในสมัยพุทธกาลนะมีพระอรหันต์ท่านหนึ่งนะซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะหรือเป็นเลิศด้านการแสดงธรรมอย่างวิจิตรนะก็คือพระกุมารกัสสปะประวัติของท่านน่าสนใจนะที่จริงน่าสนใจตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเกิดเพราะมารดาของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมนะตั้งแต่ยังสาวถึงกับขอพ่อแม่บวชเป็นภิกษุณีแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตแล้วก็หาคู่นะให้กับนางนางก็ดูแลปฏิบัติสามีอย่างดีนะแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งนะก็ขออนุญาตสามีออกบวชสามีก็อนุญาตนะก็เลยได้บวชเป็นภิกษุณีสมใจแต่บวชไปไม่นานก็พบว่าท้องเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบว่าตั้งครรภ์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสินะเพราะว่าตั้งครรภ์นี่ก็ถูกโจทย์ว่าเนี่ยไปมีสัมพันธ์ทางเพศหลังจากที่บวชเป็นภิกษุณีแล้วอย่างนี้ก็ต้องปาราชิกแต่ภิกษุณีท่านนี้ก็ปฏิเสธนะก็เลยมีการตั้งกรรมการนะสมัยนี้เรียกกรรมการพิจารณามีพระอุบาลีเป็นประธานแล้วก็มีนางวิสาขาด้วยก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางตั้งครรภ์ก่อนบวชก็เลยเป็นนั้นว่านะพ้นอธิกรณ์นะตอนหลังเนี่ยเมื่อครบกำหนดนะภิกษุณีท่านนี้ก็คลอดลูกออกมาแล้วก็ดูแลลูกอยู่ในสำนักนี่แหละกรณีแบบนี้ก็ไม่เคยมีนะมีภิกษุณีดูแลลูกดูแลทารกวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐโกศลมาที่สำนักดินเสียงเด็กทารกร้องพอทราบว่าเป็นลูกของภิกษุณีนะพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เลยขอรับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมภิกษุณีก็ต้องตัดใจให้นะเพราะว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะดูแลลูกเหมือนฆราวาสได้ทารกคนนี้เนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะโดยพระเจ้าประเสริฐโกศลและตั้งชื่อว่ากัสสปะนะกัสสปะเนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยมีมารดาเป็นภิกษุณีก็นึกว่าตัวเองนี่เป็นลูกของพระเจ้าประเสริฐโกศลจนกระทั่งพอโตขึ้นสักหน่อยเนี่ยเป็นเด็กเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็ล้อว่าเนี่ยว่าลูกที่ไม่มีพ่อกุมารกัสสปะก็ไม่พอใจแต่ใครแต่ใครก็สงสัยนะก็เลยไปถามพระเจ้าประเสริฐโกศลซักไซในที่สุดก็ได้รับความจริงว่าพระเจ้าประเสริฐโกศลไม่ใช่พ่อนะกุมารกัสสปะเนี่ยก็เลยรู้ฐานะของตัวเองตอนหลังก็ตัดสินใจบวชนะเป็นสามเณรแล้วพอครบบวชเป็นภิกษุเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุตอนหลังท่านก็บรรลุอรหัตผลในการที่ยังหนุ่มเลยบางสำนวนก็ว่าท่านบรรลุอรหัตผลตั้งแต่ยังเป็นสามเณรด้วยซ้ำท่านเป็นเด็กที่ฉลาดมากเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งวันหนึ่งเนี่ยท่านเดินบิณฑบาตนะ ในเมืองก็บังเอิญนะมารดาของท่านเนี่ยภิกษุณีเนี่ยเห็นก็ดีใจเพราะว่าตั้งแต่ที่ลูกเนี่ยพรากไปจากอกของนางหรือภิกษุณีท่านนี้เนี่ยก็มีความอาลัยเสียใจนึกถึงลูกอยู่ตลอดเวลานึกถึงลูกยาวนานเป็นสิบกว่าปีนะแล้วก็ไม่เคยได้พบหน้าลูกเลยจนกระทั่งได้มาเห็นก็คงมีคนบอกกันนะถึงแม้ไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าพอมีคนบอกว่านี่แหละนะกุมารกัสสปะนางก็คงเคยได้ยินมาแล้วว่าเนี่ยกุมารกัสสปะก็คือลูกของนางนั่นแหละนั่นพอรู้ว่าภิกษุท่านนี้เนี่ยคือกุมารกัสสปะก็ดีใจนะวิ่งตามนะแล้วก็ตั้งใจจะไปสวมกอดนะเพราะว่าความเป็นแม่นี่รุนแรงมากแต่ก็บังเอิญสะดุดหกล้มนะท่านกุมารกัสสปะก็เลยรู้พอเห็นนะภิกษุในท่านนี้เนี่ยซึ่งเรียกตัวเองว่าลูกเนี่ยก่อนที่จะล้มลงเนี่ยก็เลยรู้ว่าเนี่ยภิกษุนี้นะท่านเนี่ยคือแม่แล้วท่านก็คิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าเราพูดดีกับแม่นะแม่ก็จะยิ่งมีความรักหรือว่ามีความสนิทหาในตัวเรามากขึ้นก็จะทำให้เสียโอกาสในการที่จะบรรลุอรหัตผลนะอย่างนั้นเลยนะเราจะพูดให้นางเนี่ยหมดอาลัยในตัวเราจะได้มีโอกาสบรรลุธรรมพอคิดเช่นนั้นเนี่ยนะพระกุมารกัสสปะก็พูดขึ้นมานะกับภิกษุณีท่านเนี่ยว่ามัวทำอะไรอยู่นะทำไมตัดไม่ได้แม้กระทั่งความรักพูดแรงมากนะน้ำเสียงด้วยนะที่จริงตัวท่านกุมารกัสสปะก็ไม่มีอะไรนะแต่ท่านก็รู้ว่าจำเป็นต้องพูดแบบนี้พูดด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่กระด้างฝ่ายภิกษุณีเนี่ยพอได้ยินคำพูดเช่นนั้นก็ชะงักแล้วก็นึกเสียใจขึ้นมาว่าเนี่ยเราสู้อุตส่าห์นึกถึงลูกร้องไห้แทบทุกวันนะเพราะนึกถึงลูกแต่ทำไมลูกเนี่ยถึงมาพูดตัดเยื่อใยทำให้ช้ำใจแบบนี้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะก็เลยตัดรักตัดอาลัยนะหมดเสน่หานะในตัวลูกเลยเลิกหวังนะเลิกนึกถึงลูกต่อไปแล้วก็เลยนะกลับมาตั้งใจทำความเพียรบอกว่าบรรลุอรหัตผลในวันนั้นเลยนะนั่นก็สมความปรารถนาของนะพระกุมารกัสสปะที่ท่านพูดนี่น่าสนใจนะท่านบอกเนี่ยถ้าพูดดีๆนะพูดได้ถ้อยคำไพเราะเนี่ยนะแม่ก็จริงๆเกิดความรักเกิดความสิเนหามากขึ้นนะสิเนหานี่ไม่ได้ใช้กับหนุ่มสาวเท่านั้นนะยังใช้กับระหว่างแม่กับลูกก็ได้หมายถึงความรักที่หมายครอบครองนะมันตรงข้ามกับเมตตานะเมตตานี่เป็นความรักที่ไม่ปรารถนาครอบครองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงมีเมตตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพระกุมารกัสสปะก็เห็นนะว่าความรักหรือเสน่หาเนี่ยของมารดาเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคนะต่อการปฏิบัติธรรมหรือต่อการบรรลุธรรมก็เลยเจตนานะพูดแรงๆนะต่อว่าเลยนะมัวทำอะไรอยู่ทำไมตัดไม่ได้แม้กระทั่งความรักคำต่อว่าเนี่ยแม้จะทำให้ภิกษุณีท่านนี้เนี่ยเสียใจนะแต่มันก็กลายเป็นผลดีนะก็ทำให้นะตัดรักตัดอาลัยได้ผู้อย่างนี้คือว่าไอ้ความหลงที่ครอบงำนะจิตใจของภิกษุณีท่านเนี่ย พอโดนคำพูดแรงๆกระแทกเนี่ยมันก็หลุดไปเลยนะทำให้หันมาตั้งใจทำความเพียรนะจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลเลยเช่นคำพูดแรงๆคำต่อว่าเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันสามารถที่จะกระแทกความหลงนะที่ครอบงำใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้หมดไปได้ทำให้เกิดกุศลธรรมหรือความปรารถนาที่จะทำสิ่งดีงามขึ้นมาไม่เนิ่นช้าในความหลงมันก็มาในหลายรูปแบบนะมันไม่ใช่มาในรูปของความรักแบบสิเนหาอย่างเดียวนะบางทีมันก็มาในรูปอื่นด้วยนะอย่างเช่นมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยมีพระรูปหนึ่งนะเป็นหลวงตาเนี่ยชื่อหลวงตาพวงเป็นศิษย์ของหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลตุโลหลวงตาพวงเนี่ยเป็นคนที่ฝ่ายในการปฏิบัติมากเพราะรู้ว่าอายุมากแล้วเวลาเหลือน้อยก็ทำความเพียรทำทั้งวันทั้งคืนเลยนะบอกว่าทำด้วยความอยากนะบอกว่าเกิดวิปัสสนูขึ้นมาวิปัสสนูปกิเลสนะไปหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วแหมรู้ทำแจ่มแจ้งก็เลยคิดจะไปสอนและคนแรกที่นึกถึงก็คืออาจารย์ของตัวคือหลวงปู่ดุลนะคิดเช่นนี้ได้นี่ก็เลยเดินนะเร่งเดินเท้าเนี่ยนะไปหาหลวงปู่ดุลที่วัดบุรพารามตัวหลวงตาพวงเนี่ยอยู่พนมรุ้งนะบุรีรัมย์เดินทั้งวันเดินทั้งคืนเลยนะ80 กิโลนะไปถึงวัดของหลวงปู่ดุลประมาณตอนเที่ยงคืนพอไปถึงก็เรียกหลวงปู่ดุลออกมาเลยหลวงตาดุลออกมาเร็วนะพระอรหันต์มาแล้วนะหลวงปู่ดุลท่านก็ได้ยินก็ออกมานะออกมาแล้วก็นั่งอยู่นิ่งๆหลวงตาพวงก็ไม่พอใจนะบอกอ้าวทำไมไม่กราบกราบเร็วผู้สำเร็จอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วหลวงปู่ดูลท่านก็รู้แล้วเนี่ยอันเนี้ยโดนวิปัสสนูเล่นงานแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าหลวงตาพวงก็ไม่ยอมนะก็ตั้งท่าจะสอนอย่างเดียวเลยก็คงเป็นชั่วโมงนะที่หลวงตาพวงเนี่ยนะมาอยู่ที่กุฏิของท่านของหลวงปู่ดุลสุดท้ายหลวงปู่ดุลก็บอกให้เนรเนี่ยพาหลวงตาพวงเนี่ยไปพักในโบสถ์หลวงตาพวงเนี่ยไปในโบสถ์แล้วก็ไม่ยอมนะก็ยังเทศหาเรียกหาคนมาเทศอยากจะแสดงธรรมทั้งคืนเลยอาการวิปัสสนูนี่ก็เรียกว่าเป็นมาตลอด3 วันนะหลวงปู่ดุลจะช่วยยังไงก็ใช้วิธีการใดก็ไม่หายสักทีสุดท้ายเนี่ยก็ใช้ไม้เด็ดนะพูดเสียงแข็งกับหลวงตาพวงเลยสัตว์นรกไปเดี๋ยวนี้ออกจากกุฏิเดี๋ยวนี้นะปกติหลวงปู่ดุลท่านพูดเงียบๆนะพูดค่อยๆนะแต่ว่าคราวนี้พูดแรงคงจะไม่เคยพูดแรงแบบนี้กับใครมาก่อนหลวงตาพวงโกรธมากเลยนะถูกหาว่าเป็นสัตว์นรกเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยไปก็ได้วะหลวงปู่ดุลไม่ใช่แม่กูนะดีหน้าที่ยังเชื่อนะก็คว้าบริขารเนี่ยเดินออกจากวัดบุรพารามก็ไปอีกวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันในระหว่างที่เดินไปเนี่ยนะไอ้จิตที่มันติดอยู่กับความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันถูกพลังแห่งความโกรธกระแทกนะพลังความกดกระแทกทำให้จิตเนี่ยมันหลุดจากความหลงจากความปรุงแต่งไปเลยได้สติหายวิปัสสนูเลยนะแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยตัวเองทำอะไรลงไปก็เลยตอนหลังก็กลับมากราบหลวงปู่ดุลนี่ถ้าหลวงปู่ดุลไม่พูดไม่ด่าแรงๆนะก็คงจะวิปัสสนูไปอีกหลายวันหรืออาจจะไม่หายเลยก็ได้คำด่าว่าเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะ มันสามารถกระแทกไอ้ตัวหลงเนี่ยให้หลุดออกไปจากใจนะจนกระทั่งเปิดช่องให้สตินะได้กลับมาความหลงที่บางทีเนี่ยมันก็หลุดจากใจได้ยากนะอาจจะต้องใช้ถ้อยคำที่รุนแรงอย่างเช่นที่พระกุมารกัสสปะทำกับมารดาที่เป็นภิกษุณีนะเวลาคนมีอารมณ์นะไม่ว่าอารมณ์รักสิเนหาหรือว่าความอยากจะแสดงธรรมอยากจะสอนเนี่ยหรือว่าถูกครอบงำด้วยตัวมานะทิฏฐิเนี่ยมันมาแรงนะถ้าไม่มีตัวเบรกเนี่ยมันก็พาคนเราเนี่ยนะเข้าลกเข้าพงไปเลยงั้นคำด่าว่าเนี่ยหรือคำพูดแรงๆเนี่ยในแง่นึงก็คือตัวเบรกนะตัวเบรกที่ทำให้ชะงักทำให้ความหลงมาชะงักนะหรือว่าความหลงกระเด็นเลยเปิดช่องให้สติกลับมาหรือว่าสติได้กลับมาครองจิตครองใจนั่นคำด่าว่าเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันและที่จริงเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาด่าว่าเรานะบางทีเราก็ต้องทำกับตัวเราเองบ้างโดยเพราะตัวกิเลสนะตัวอัตตาที่มันครองจิตครองใจบางทีพูดกับมันดีๆนะหรือเกลี้ยกล่อมกล่อมเกลาจิตใจให้กำลังใจจิตใจไม่ได้ผลนะบางทีก็ต้องใช้ลูกใช้ไม้แรงแบบนี้อย่างในสาวพุทธการก็มีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระวิชิตเสนท่านทำความเพียรมากนะแต่จิตใจเนี่ยเรียกว่าแสบสายมากเลยแสบสายฟุ้งซ่านนะแล้วก็ไหลพลัดไปนะสู่นิวรณ์ต่างๆท่านก็ทำพยายามทำหลายวิธีแล้วก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็เลยหันมาตวาดเลยนะจิตผู้ชั่วช้าจิตผู้ดื้อด้านนะเจ้าจะพอใจในกรรมชั่วหรือท่องเที่ยวไม่มีจบแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราจะบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจใช้สติผูกเจ้าไว้นะเจ้าจะออกไปท่องเที่ยวออกจากนอกจากอารมณ์ภายในไม่ได้ต่อไปก็ได้ผลนะพอตวาดใส่จิตใจหรือที่จริงใส่กิเลสหรือตัวอัตตาเนี่ยมันชะงักเลยนะแล้วก็ยอมร่วมมือด้วยสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์กิเลสหรือว่าตัวหลงเนี่ยอย่างที่ว่านะบางครั้งมันก็มาแรงบางทีเราต้องใช้วิธีการเบรกที่แรงพอๆกันเช่นคำด่าว่าหรือคำพูดแรงๆนะจึงจะทำให้มีสตินะเกิดขึ้นได้ที่จริงสติมันก็เป็นตัวเบรกนะเป็นตัวเบรกที่ดีสติเนี่ยมันเป็นทั้งตัวเร่งและตัวเบรกนะเช่นเวลาเราเบื่อเวลาเราง่วงเหงาหานอนนะสติมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความขยันหมั่นเพียรนะให้ที่เคยขี้เกียจนะพอมีสติหรือสติเข้ามากลับมาเนี่ยมันก็ทำให้กระตือรือร้นไม่เฉยเหนื่อยแต่เวลาบางครั้งเนี่ยจิตใจมันพรุ่งพล่านด้วยความโกรธด้วยความโลภด้วยความหลงหรือราคะเนี่ยสติมันก็เบรกได้นะเบรกให้ชะงักได้และสติเนี่ยนะมันก็มีหลายชนิดนะสติชนิดหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวเบรกได้ดีนะก็คือมรณสตินะมรณสติเนี่ยคือการระลึกถึงความตายเนี่ยนะมันเป็นตัวเบรกที่ดีเหมือนกันอย่างที่เคยเล่านะหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยสาวโรเนี่ยว่าถ้ำใหญ่ปริกนะลูกศิษย์เคยทะเลาะ กันนะนะท่านพูดเตือนยังไงก็ไม่ฟังนะท่านก็เลยให้ข้อคิดไปว่าเนี่ยเวลาขัดแย้งกันทะเลาะ กันเนี่ย ให้ลองถามกันซิว่าเนี่ยมึงต้องตายไหมแล้วก็ถามตัวเองว่ากูต้องตายไหมถ้ารู้ว่าต้องสองฝ่ายต้องตายเนี่ยแล้วจะทะเลาะ กันทำไมได้ประโยชน์อะไรมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะเวลาทะเลาะ กันจะกินเลือด กินเนื้อกันหรือว่าลืมตัวพอเรารู้ถึงความตายเนี่ยหรือพอนึกว่าเนี่ยเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายแล้วจะทะเลาะกันไปทำไมนะมันทำให้ได้สติมันทำให้ชะงักเหมือนกันนะให้มรณสติเนี่ยมันก็เป็นตัวเบรกที่ดีเคยทำกิจกรรมนะทำกิจกรรมอย่างหนึ่งให้คนเนี่ยได้น้อมนึกในใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะตัวเองจะตายและวันนั้นเนี่ยกำลังจะมาถึงแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยก็ปรากฏว่านะมีโยมมาทูตมาบอกว่าเนี่ยช้าก่อนนะวันนี้ยังไม่ตายนะอีก3วันเนี่ยถึงจะตายเสร็จแล้วก็ตั้งคำถามกับทุกคนว่าเนี่ยถ้าอีก3วันเนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอีก3วันเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอยากจะทำอะไรบ้างถ้าว่าเรามีเวลาอีก3วันเป็น3วันสุดท้ายพวกหลายคนเนี่ยนะเขียนข้อความหรือว่านึกอะไรต่างๆมากมายนะว่าถ้าหากว่ามีเวลา3วันเนี่ยจะทำอะไรบ้างว่ามีเรื่องที่ต้องทำเยอะเหลือเกินเช่นกลับไปเยี่ยมพ่อแม่กลับไปกินข้าวกับพ่อแม่พาพ่อแม่ไปเที่ยวหรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมไปเข้าวัดทำบุญถ้าส่วนใหญ่ก็จะออกมาแนวเนี้ยนะแต่ที่น่าคิดก็คือว่าไม่มีคนบอกเลยนะว่าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จะไปช้อปปิ้งที่นั่นที่นี่นะหรือว่าจะทำงานนะที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จไม่มีใครพูดถึงเรื่องงานเรื่องการเลยแต่พอถามว่าเนี่ยไอ้ที่อยากจะทำในช่วงสามวันสุดท้ายเนี่ยซึ่งล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นเนี่ยทุกวันนี้ได้ทำบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำนะแล้วทำอะไรนะก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินหาทองหรือไม่ก็ไปเที่ยวไปช็อปไปสนุกสนานหลายคนเนี่ยนะพอนึกถึงความตายขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เคยเสียเวลาไปทำโน่นทำนี่นะมันหยุดเลยนะมันไม่คิดจะทำต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการหาเงินหาทองหลายคนเนี่ยทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลาไปดูแลแม่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมแม่แม่ถามว่าเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมแม่ก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะทำงานแต่พอนึกถึงความตายขึ้นมาว่าเนี่ยมันมาใกล้ตัวแล้วเลิกเลยนะไอ้ที่เคยเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหันมานึกถึงนะการทำสิ่งที่มีความสำคัญนะแต่ว่าละเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลพ่อแม่การให้เวลากับลูกกับหลานหรือว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้เนี่ยนะหลายคนก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและอยากทำนะแต่ว่ามันก็ไม่ทำสักทีเพราะว่าหมดเวลาหมดไปกับอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือการเที่ยวแต่พอนึกถึงความตายนี่มันชะงักเลยนะมันเบรกเลยอย่างน้อยก็ชะงักในทางความคิดว่า ถ้าเราจะมีเวลาอีกไม่นานเนี่ยฉันไม่เอาแล้วนะไองานการนะไอเรื่องเที่ยวต่างๆเนี่ยฉันจะขอมีเวลาทำสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่อยากจะทำนะก็เยอะแยะไปหมดนะซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำผัดผ่อนไปเรื่อยแล้วคำถามต่อมาคือว่าไอ้ที่คิดจะทำเยอะแยะเนี่ย3วันจะทำเสร็จหรือเปล่านะหลายคนบอกโอ้โหคงทำไม่เสร็จนะเพราะมันมีเรื่องอยากจะทำเยอะเหลือเกินคำถามก็ต่อไปว่าเนี่ยไอ้การที่คนเราจะรู้ตัวล่วงหน้า3วันก่อนตายเนี่ยถามว่า3วันเนี่ยมากหรือน้อยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ย3วันเนี่ยถือว่ามากนะมันน้อยเนี่ยเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยากจะทำทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่ามันมากนะเมื่อเราพิจารณาถึงความจริงว่าการที่เราจะรู้ตัวก่อนตายเนี่ย3วันเนี่ยนะมันยากนะคนที่ตายส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีเวลาคนที่ตายส่วนใหญ่เนี่ยรู้ตัวล่วงหน้าไม่เท่าไหร่หรอกไม่ใช่เฉพาะที่ตายเพราะอุบัติเหตุอย่างเดียวนะแม้กระทั่งตายเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยคนเหล่านี้ก็คิดว่าฉันนี่มีเวลาอีกเยอะแต่พอความตายก็เข้ามาเนี่ยปรากฏมาเร็วกว่าที่คิดแม้เอาข้างจริงเนี่ย3วันนี้ก็ถือว่ามากนะคนเราเนี่ยจะรู้ตัวล่วงหน้าก่อนตายเนี่ยมันมีเวลาไม่เท่าไหร่หรอกและไอ้เวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มากพอที่จะทำอะไรต้องเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะทำสิ่งเท่าไหร่ทั้งปวงเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยมันต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปรอทำตอนที่รู้ว่าใกล้จะตายพอถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรารีบทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้หรือทยอยทำไปเรื่อยๆนะมันก็มีโอกาสที่จะทำได้ครบอันนี้ก็ทำให้หลายคนได้คิดนะว่าไอ้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความประมาทอย่างยิ่งเลยเราจะไม่เห็นความเราจะไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้นะจนกว่าเราจะนึกถึงความตายขึ้นมามันทำให้เราชะงักให้มรณสติเนี่ยจึงเป็นตัวเบรกที่สำคัญนะที่ทำให้คนเนี่ยไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งที่ไร้สาระบางทีเราถามตัวเองเราก็ได้นะว่าถ้าเรามีเวลา3วันเนี่ยก่อนตายเนี่ยเราจะยังทำอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไหมถ้ามีคำตอบว่าฉันจะทำอย่างอื่นนะแต่ไม่ใช่ทำอย่างทุกวันเนี่ยมันก็แสดงว่าที่เราทำทุกวันนี้มันไม่ค่อยเป็นสาระเท่าไหร่แต่เราก็ยังทำนะเพราะว่าเราคิดว่าเรายังมีเวลาอีกนานหรือเพราะว่ามันมีรสชาติมันมีสิ่งที่ชวนให้เพลิดเพลินอันนี้ก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งนะซึ่งถ้าว่าเราไม่รู้จักแตะเบรกบ้างมันก็จะหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้และกว่าจะรู้ตัวว่าเราเผลอไปแล้วสายไปแล้วตอนนั้นก็มีเวลาเหลือไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะลองกลับมาทบทวนนะถามตัวเราเองว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่เราจะอยากจะทำในสามวันสุดท้ายหรือในวันสุดท้ายหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวปรับใจปรับพฤติกรรมใหม่แล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญและควรจะทำเนี่ยก่อนที่เราจะมีก่อนที่เราจะตายอีกไม่นานมันต้องมีตัวเบรกมั้งนะสำหรับการใช้ชีวิตของเราโดยเพราะการใช้ชีวิตหรือใช้เวลาไปในทางที่ไม่เคยเป็นประโยชน์และมรณสตินี่แหละนะเป็นตัวเบรกตัวเตือนนะ ที่สำคัญมากเลยถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นคำนี้พูดกันเท่านี้นะกับพระ